Мәскәүгә эш сәфәре кысаларында Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миннеханов Дом РФ Торак өлкәсендә үсеш институты генераль директоры Виталий Мутко белән очрашты. Уртак проектларны гамәлгә ашыру турында фикер алыштылар. Шулай ук торак төзелеш өлкәсендә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыруның башка актуаль темалары каралды. Искәртеп узабыз, Дом РФ Торак һәм шәһәр тирәлеге ил күләм проекты кысаларында дәүләт торак сәясәтен гамәлгә ашыруда төбәкләр белән актив хезмәттәшлек итә. Татарстан Республикасы хезмәттәшлекне киңәйтү белән кызыксына. Очрашу ахырында Рөстәм Миннеханов Виталий Муткога регионга булган игътибары өчен рәхмәт белдерде. Ул Дом РФ торак өлкәсендә үсеш институты генераль директорына ТАССР төзелүгә 100 ел медален тапшырды. Ішкі ішлер министрлығы һәр вақыт Россия хақуқ сақлау системасының түп буыны болып саналды. Әведміства қызметкерләрі һәр шақ дәулетшілік негізі болды. Бұ хақта Татарстан президенті Рүстем Миннеханов Россия Федерациясы ішкі ішлер органнары қызметкерләрі күніне бағышланған тонтаналы шарада хабар етті. Рүстем Миннеханов билеп өткенше узған йыл нәтижелері бойынша Татарстанның ішкі ішлер министрлығы Россияда иң яхшысы деп табылған. Хызметкерләрінің юғары профессионаллеге ведомство қорқынышсызлықны нәтижелі тәмін етергә, хақуқ бұзуларыны кисәтергә һәм булдырмай қалырға, җинаятьләрне ашарға мөмкинлек бирә, диде Татарстан Республикасы Президенты. Рөстәм Миннеханов ассызыклаганча, бүген ішкі эшләр органнары алдында җитди бурычлар тора. Махсус хәрби операция үткәрү шартларында җәмәгать тәртибен һәм җәмәгать қорқынышсызлыгын саклау бурычларының иң мөһиме булып тора. Президент хезмәт ветераннарына аерым рәхмәт сүзләрен җиткерде. Сезнең тормыш энергиягыз һәм зур тәҗрибәгез хәзерге буын хокук тәртибе сакчылары өчен ватанга хезмәт итүнең иң яхшы үрнәкләре. Аннары Рөстәм Миннеханов Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасының дәүләт бүләкләрен тапшырды. Рөстәм Миннеханов Татарстан Республикасы буенча ішкі эшләр министрлыгы бүлекчәләренә хезмәт автотранспорты ачкычларын тапшырды. Республика халкы шәхсән үз исеменнән һәр кайсыгызның хезмәтләре республикада иминлекне тәэмин итүгә керткән өлешегез өчен рәхмәт белдерәсем килә. Татарстан сәнәге яктан алга киткән регионнарның берсе һәм безнең территориядә куркынычсызлыкны тәэмин итмичә төбәкнең инвестицион һәм туристик җәлеп итүчәнлеге дә була алмый. Ішкі эшләр органнары хезмәткәрләренең эше һәр вакыт тотрыклы төгәл. Без моны беләбез һәм күрәбез. Полициянең участок уполномоченныйлары яңа автотранспорт ала. Сез халыкка иң якын хакимият вәкилләре. Һәр шак күз алдында, диде президент. Татарстанның Дәүләт Советы депутатлары Россия Федераль Җыены Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володинга һәм Россия Хөкүмәте рәисе Михаил Мишустинга сыек көнкүреш калдыклары белән эш итүне хокукы яктан киләү турында мөрәҗәгать әзерләгән. Бу хакта парламентның торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитеты һәм экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитетының уртак утырышында билгеле булды. Дәүләт Советы президиумына әлеге мәсьәләне Татарстан Дәүләт Советы утырышының көн тәртибенә кертү тәкъдим ителәчәк. Әлеге мәсьәлә буенча торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитеты рәисе Александр Тыгин чыгыш ясаячак. Республика депутатлары ил җитәкчелегенә сыек көнкүреш калдыклары белән эш итүнең хокукы ягын камилләштерү мәсьәләләрен карау үтенече белән чыгарга ниятли. Сыек көнкүреш калдыклары белән эш тәртибенең тулы циклын булдыру кирәк дип саныйлар. Шулай ук су агызының үзәкләштерелмәгән системасы хезмәтләренә дәүләт тарифларын кертү кирәклеге турында әйтәләр. Мөрәҗәгатьтә җитештерү һәм куллану калдыклары белән эш итү тармагы шактый җайга салынганы, әмма көнкүреш калдыклары белән эш өлкәсендә яңа алымнар табу кирәклеге турында әйтелә. Аерым алганда, бу су агызының үзәкләштерелмәгән системасына кагыла. Татарстан Язучылар Берлеге «Гомер чалымнары» дип исемләнгән әдәби очрашулар циклын дәвам итә. Чираттагы очрашу Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты шагыйр Георгий Ибушев белән булачак. Татарстан Язучылар Берлеге матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, чара бүген кичке 5-дә Язучылар Берлегенең Тукай клубында була. Очрашуга теләге булган һәркем килә ала. 19-нче һәм 20-нче ноябрьдә Казанда баскетбол спорт комплексында цифрлы автоспорт буенча финал этаплары һәм Россия автомобиль федерациясенең кубогы Сим Рейсинг буенча Россиядә бердәнбер рәсми статуска ия булган турнир узачак. Катнашучылар дистанцион рәвештә 5 этапны уздылар инде. Аларның нәтиҗәләре буенча Сайчатларының һәр берсендә 20 финалист сайлап алынды. Хәлиткеч ярышларда катнашу өчен Россиянең виртуаль узышчылары Казанда җыелачак. Җанатарлар спортчыларның хис-тойгыларын күзәтә, ә ярышлардан соң формаль булмаган шартларда виртуаль узыш осталары белән аралаша алачак.